Rádio Praha, zprávy.
Ministr zemědělství Zgarba rezignoval na místo lídra sociální demokracie na Vysočině. V Plzni začal dvoudenní sjezd KDU-ČSL. České fotbalisty čeká večer důležité utkání s Nory. Jsou zde zprávy Rádia Praha a Jaromír Marek. Ministr zemědělství Petr Zgarba rezignoval na místo lídra sociální demokracie pro sněmovní volby na Vysočině. Oznámil to kolegům z krajského výkonného výboru. Zgarba příští středu také rezignuje na post ministra. Důvodem jsou spekulace z pozemky na okraji Prahy. V Plzni začal dvoudenní sjezd KDU-ČSL, na kterém si křesťanští demokraté zvolí nové vedení. Budou rovněž diskutovat o programu a strategii pro parlamentní volby v příštím roce. V úvodním projevu předseda lidovců Miroslav Kalousek zdůraznil, že KDU-ČSL musí být moderní, demokratickou, konzervativní stranou pravého středu. Sjezd v Plzni sleduje Zdeněk Vališ.
Když hodnotil působení lidovců ve vládní koalici, Kalousek uvedl, že strana čestně obstála jak v letošní, tak v loňské vládní krizi. Připomněl také, že KDU-ČSL jako jediná koaliční strana nikdy nezměnila v průběhu současného volebního období personální obsazení ve vládě. Nadcházející rok označil Kalousek jako supervolební. Lidovci podle něj chtějí poprvé v moderní historii dosáhnout ve volbách do sněmovny dvouciferného výsledku. Na probíhajícím sjezdu se Miroslav Kalousek bude opět ucházet o zvolení za předsedu strany. O jeho vítězství tady nikdo nepochybuje. Pravděpodobně se asi nenajde ani nějaký protikandidát.
Vězni Rostislav Roztočil a Roman Čabrada, kteří v úterý uprchli z plzeňské věznice, jsou už pátý den na svobodě. Policie po nich stále intenzivně pátrá. Zároveň nabádá lidi ke zvýšené opatrnosti a ostražitosti, protože jde o nebezpečné zločince odsouzené za vraždu. ČTK to řekl plzeňský policejní mluvčí Petr Kovář. Odběrová ambulance Domu světla, který se zabývá pomocí nemocným AIDS, provedla tento týden letošní jubilejní 2000 odběr krve. Za 6 let fungování si zde nechalo udělat anonymní odběr takřka 7000 lidí. ČTK to řekl tajemník České společnosti AIDS pomoc a ředitel Domu světla Miroslav Hlavatý. Za dobu existence ambulance zachytila celkem 28 případů infekce HIV, polovinu z nich během tohoto roku. Ze sportu. České fotbalisty čeká večer důležité utkání s Nory, na kterém se rozhodne, kdo bude hrát na mistrovství světa v Kopané příští rok. Švýcarský hlavní rozhodčí Massimo Busacca si dopoledne hrací plochu prohlédl a uznal ji za způsobilou. Krátce poté si stav hřiště přijeli prohlédnout také čeští reprezentanti. Pořadatelům se podařilo hřiště za pomoci plachty a teplého vzduchu vysušit. I tak je povrch ne zcela standardní. Největší alchymií tak zůstane obutí. Hráči si podle všeho zvolí kopačky s nasazovacími kolíky. V nich jsem hrál za posledních 5 let jen jednou, řekl v pátek Nedvěd. A ještě krátce k počasí. Zataženo nízkou oblačností a mlhavo, ojedinělé mrholení. Teploty 5 až 9, místy při malé oblačnosti až 11 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a co nás ještě čeká? Jako každou sobotu nejprve přehled událostí končícího týdne. S komentátorem deníku Právo Alexandrem Mitrofanovem budeme hovořit o zbližujících se preferencích dvou hlavních opozičních stran. Představíme knihu o exulantovi Jaroslavu Drábkovi a čeká nás i seznámení s jedním českým nej. Příjemný poslech přeje Jaromír Marek. Na řadě je přehled nejdůležitějších událostí, jak ji zaznamenal Josef Kubečka.
Týden v České republice.
Ministr zdravotnictví David Rath vyhlásil ve čtvrtek nucenou zprávu nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Její ředitelku Jiřinu Musilkovou kritizoval už jako prezident České lékařské komory. Vytýkal jí špatné hospodaření a propad pojišťovny do dluhů. Chceme skoncovat s plýtváním a investicemi do paláců, které pojišťovna buduje, prohlásil ministr David Rath. Ušetřené peníze chce použít na léčbu pacientů a zlepšení komfortu v nemocnicích.
Já sám považuji za naprosto nepřijatelné a skandální, že v mnohých městech jsou nemocnice ve špatném technickém stavu, jsou nemocnice, kde pacienti leží po mnoha na jednom pokoji, bez sociálního zázemí, odchází kvalifikovaný personál a přitom tam na nejlukrativnějším místě v daném městě je budován mramorový palác Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Správcem VZP se stal Ratův náměstek Antonín Pečenka, který nyní bude schvalovat všechna rozhodnutí pojišťovny. Nucenou správu vyhlásil minister na jeden rok, což je maximální možná doba. Pokud by však ředitelka Jiřina Musílková odstoupila z funkce okamžitě, parlament by podle něj jmenoval nového šéfa pojišťovny do 6 týdnů. K rychlé rezignaci vyzval Musílkovou i premiér Jiří Paroubek. Příčinou sporu ministra Ratha z VZP jsou hlavně nedostatky v hospodaření, zejména spožďování plateb soukromým lékařům. Těm ministerstvo nyní garantuje, že lhůty splatnosti budou klesat a své peníze by v horizontu týdnů a maximálně měsíců měly dostávat v řádném termínu. Podle soukromých lékařů však nese vinu za vzniklou situaci i ministerstvo zdravotnictví, které svými vyhláškami o výši úhrad lékařských výkonů nutí pojišťovny vyplácet více, než vyberou. Minister David Rath vyslovil také podezření, že peníze z VZP směřovaly k vysoce postaveným lidem z Občanské demokratické strany. V této souvislosti jmenoval mimo jiné pražského primátora Pavla Béma. Ten prohlásil, že obvinění je absolutní nesmysl a ČSSD se podle něj snaží zamést problémy peněz ve zdravotnictví pod koberec.
Veškerá nařčení, kterým je pan Rath doprovází uvalení nucené zprávy na VZP, já považuji za směšná, trapná, hloupá. Vzhledem k tomu, že Všeobecná zdravotní pojišťovna je veřejná instituce a všechny prostředky jsou veřejně kontrolovatelné, tak já jsem přesvědčen, že tato nařčení velmi snadno budou vyvrácena a pan ministr Rath bude usvědčen ze lži a samozřejmě já předpokládám, že z toho vyvodí příslušné důsledky.
Na pozemkovém fondu začalo personální zemětřesení. Kvůli tomu, že fond, který spravuje státní zemědělské nemovitosti, umožnil spekulantům získat lukrativní pozemky v okolí Prahy i na dalších místech v tuzemsku, odvolal minister Zgarba 2 místopředsedy a 2 členy výkonného výboru fondu. Čeho se konkrétně dopustili, minister Zgarba říct nechtěl, ale na otázku, jestli se přímo podíleli na spekulacích s pozemky, odpověděl.
Já osobně mám informace zevnitř pozemkového fondu, že jedna osoba se přímo podílela. V tomto případě bych měl být konkrétní. Z největší pravděpodobností to byl pan inženýr Višňák. Ostatní členové výkonného výboru jsou lidi, kteří řídí pozemkový fond.
Na návrh ministra Zgarby vláda ve středu rozhodla, aby byli odvoláni všichni členové prezidia pozemkového fondu. Podle Občanské demokratické strany ale výměna lidí v pozemkovém fondu nestačí. Odstoupit by měl i minister zemědělství Petr Zgarba. Pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém už požádal soud o vydání předběžného opatření, které by zamezilo nakládat z 600 hektary pozemků připadlých spekulantům. Současně chce, aby usnesení pozemkového fondu bylo revokováno a vše se vrátilo do původního stavu. Primátor Bém se ale obává, že podobné případy ještě do konce roku mohou nastat. Proto žádá, aby se úplně zablokovalo nakládání se všemi pozemky v Praze.
Já se velmi obávám toho, že mohou být vydávány pozemkovým fondem komunikace nebo pozemky, na kterých leží veřejně prospěšné stavby. A já si prostě nedovedu představit, že spekulanti dostanou takovéto pozemky a hlavní město Praha je poté od nich ještě jednou bude kupovat.
Nejlepší evropský fotbalista roku 2003 Pavel Nedvěd se vrátil do českého národního týmu. Po příletu do Prahy, kde se reprezentace připravovala na barážové zápasy s Norskem, řekl, proč se rozhodl pro návrat.
Pro mě bylo strašně těžké si připustit, že už vlastně neoblíknu nikdy národní dres a já jsem jenom rád, že to budu moct ještě někdy udělat. Já jsem se s klukama hodně slyšel a těšili se na můj návrat a to si myslím, že mi dodalo hodně sebevědomí tady k tomu návratu. A díky právě hlavně klukům, to je pro mě všechno takhle lehčí a oni mi v tom hrozně pomohli.
Trenér Karel Brickner je Nedvědovým návratem do reprezentace potěšen.
Když říkal 100krát, vždycky jsem mu říkal, že si nechá otevřené dveře. Nikdy neříkej nikdy, on to ví. Prostě máme z toho, nejenom já, ale to musel Pavel poznat, že na celém realizačním týmu, na 3 hráči, že máme dobrý pocit z toho. A já taky, paníhač, já bych to cítil jako velký neúspěch, kdyby se Pavel nevrátil osobně.
Po sobotním prvním utkání v Norsku přijde odveta Vráže o postup na světový šampionát 2006 v Německu na řadu příští středu v Praze na Letné.
Volební preference Občanské demokratické strany a České strany sociálně demokratické se začínají zbližovat. Podle volební prognózy společnosti Factum Invenio by v říjnu vyhrála volby do poslanecké sněmovny ODS, ovšem sociální demokracie by za ní zaostala o pouhé 1%. O tento výsledek se zřejmě v úvozovkách zasloužily obě strany. Tento názor sdílí i komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov, kterého do studia pozval Josef Kubečka.
Česko v komentáři.
Pokuste se nejdříve pojmenovat bodované kroky sociálních demokratů.
Já si myslím, že sociální demokraté těží z toho, že tato strana ještě před několika málo měsíci měla pověst strany, která je opravdu ve velkém úpadku. A pak se docela dobře daří vzestup v situaci, kdy od vás nikdo nic moc nečeká. Došlo k tomu, že z jakéhosi zapomnění se dostal na vrchol moci Jiří Paroubek. Člověk, který není neskušený, stal se premiérem a ukázalo se, že ten člověk dělá politiku způsobem, že každému dává najevo, že za A ta politika ho baví, za B dává tomu veškerou svou energii, za C má promyšleno, co má udělat. A za D, že se dobře poučil z toho, co se stalo jeho předchůdcům Vladimíru Špidlovi a Stanislavu Grossovi, v tom, jakou asi figuru na postu premiéra a faktického vůdce sociální demokracie očekávají potenciální voliči ČSSD a vůbec voliči levice.
Občanským demokratům se dlouhodobě vyčítá jejich negativistické akcenty. Je to podle vás zásadní důvod poklesu volebních preferencí této strany?
Občanská demokratická strana má velkou smůlu. Ta smůla ovšem pramení opět paradoxně z toho, že se jí velmi dobře dařilo. Ovšem, jak se dnes ukazuje, především proto, že její hlavní rival, sociální demokracie, byl v jakémsi rozkladu. Tápal personálně, tápal programově. Sociální demokracie vlastně nevěděla, čí je, nevěděla, jakou kategorii voličů má obhajovat, na koho má apelovat ve společnosti. Z toho všeho těžila ODS velmi obratně, protože za Vladimíra Špidly i za Stanislava Grosse vlastně stačilo pouze poukazovat na jejich výrazné a viditelné chyby. A pak už možná trošičku dřímat na vavřínech do chvíle, kdy budou volby a kdy to vítězství spadne do klína. A ještě jedna věc tam byla velice důležitá, a to je osoba předsedy ODS Mirka Topolánka, který nedokázal adekvátně reagovat na Jiřího Paroubka, naopak se dopustil spousty jakoby rozverných, ale ve skutečnosti velmi nešikovných až hrubě špatných z hlediska ODS výroků a tím se vysloužil trošku pověst člověka, který rychleji mluví než myslí. Nejčerstvější zprávy hovoří o tom, že Občanská demokratická strana připravuje přehodnocení svého volebního programu a chtějí poněkud změnit důrazy na různé věci, například rovná daň už nebude toho vlajkovou lodí.
Z prognózy společnosti Factum Invenio také vyplývá, že v poslanecké sněmovně by získala většinu buď levicová koalice sociálních demokratů s komunisty, nebo velká koalice ODS s ČSSD. Spojení občanských nebo sociálních demokratů s lidovci by nadpoloviční většinu nepřineslo. Znamená to, že by tak lidovci přišli o svou důležitou roli strany, bez ní nelze vytvořit vládní koalici?
Lidovci prožívají sice méně viditelnou v porovnání s ČSSD přednedávnem a ODS dnes, ale přeci jenom krizi. Protože lidovci vždy stavili svůj politický postup na tom, že musí být u toho. Že se spojí ať už s jednou nebo s druhou velkou stranou v koaliční vládě a pak získají své sféry vlivu a tam budou vládnout. Nyní nemůže být zřejmě pan Kalousek ani jiní lidovičtí představitelé příliš spokojeni s tím, jak vlastně je začíná vnímat veřejnost. A veřejnost se polarizuje tak, že buď je to tábor stoupenců ODS, nebo je to tábor stoupenců levice. A lidovci mohou spolehat vlastně jenom na to, že mají tradiční pevné jádro svých voličů, zvláště na Jižní Moravě.
Preference komunistů se příliš nemění. Čí hlasy tedy tak výrazně posílily preference sociálních demokratů?
Výzkumníci říkají, že to nevypadá na přetahování voličů k sociálním demokratům od jiných stran, ale spíše zatím se vrací z vandru domů lidé, kteří předtím sociální demokraci volili, třeba ještě za Miloše Zemana, pak zažili zklamání u Vladimíra Špidla a Stanislava Grosse a nyní, protože možná i věřím Paroubkovi vidí určité rysy Miloše Zemana, se opět vrátili.
Soudí dnešní host ve studiu Rádia Praha, komentátor deníku Právo, Alexandr Mitrofanov.
Posloucháte Rádio Praha.
Jen málo kdy se stane, aby některé nakladatelství vydalo knihy otci i synovi současně. Mladé frontě se takový krok podařil. Nedávno zde vyšel román Podzemí, který napsal poúnorový exulant Jaroslav Drábek a kniha vzpomínek jeho syna Jana Drábka, který žije v kanadském exilu dodnes. Oběma knihám se věnuje Milena Štráfeldová v dnešní krajanské rubrice.
Češi v zahraničí.
Letošní sedmdesátník Jan Drábek prožil prý v komunistickém Československu jen 10 dní. Jeho rodina utekla do exilu hned po takzvaném vítězném únoru 1948. Utíkali na lyžích přes Šumavu. Jan Drábek tak měl později možnost žít a studovat ve Spojených státech. Během studií byl ovšem krátce i námořníkem ve vojenském námořnictvu. Pak se načas vrátil do Evropy, působil jako hlasatel ve Svobodné Evropě a v polovině 60. let se vydal do Indie. Zde se seznámil se svou příští ženou a společně se nakonec usadili v kanadském Vancouveru. Zde Jan Drábek pracoval jako pedagog, novinář a publicista. Na svém kontě má romány A co Václav nebo Zpráva o smrti růžového kavalíra a tři knihy vzpomínkových čert Po uši v postkomunismu, Po uši v protektorátu a Po uši v Americe. Nyní mu v Praze vyšla jeho nejnovější kniha Hledání štěstí u cizáků. Jan Drábek se v ní zamyslel i nad tím, jak Češi vnímají vlastní exil.
Nedůvěra k cizincům je relativně novým postojem pro moji rodnou zemi, která po staletí představovala křižovatku Evropy. Postarali se o to hlavně komunisti se svými výjezdními doložkami, ostnatými dráty a rušičkami zahraničních rádiových signálů. Nenávist ke všemu, co pocházelo ze západu, se vztahovala i na nás, kteří jsme se tam uchýlili. Dobře, bylo to v době hlubokého komunismu. Ale co dnes? Rozhodně se už cestuje bez problémů, avšak odvážil by se někdo tvrdit, že třeba současné tuzemské soudnictví je už na přijatelné úrovni, nebo že se u nás úcta k předpisům vyrovná západnímu standardu? A mezi tyto nedostatky nesporně patří i celková nevraživost vůči emigrantům, která sahá od toho nejméně informovaného Čecháčka až na Hrad. 50 let komunistického odepisování emigrantů jako zrádců zanechalo doma vydatné stopy, a to i mezi těmi, kteří komunistům nikdy příliš nakloněni nebyli. Dodnes je politicky výhodné házet emigrantům všelijaké klacky pod nohy, ať už jde o restituce nebo o volební právo.
O komplikovaných vztazích, které existují mezi lidmi v Česku a Čechy v zahraničí, mi Jan Drábek řekl.
A já myslím, že je to z politických důvodů, že je tady ještě stále hodně lidí, kteří žijou s tou představou, že je to zrádná emigrace, jo? Že oni si jeli nabrat na ten západ, hodně se tady na západě vydělat. No a já vysvětluju, víte, ono to je v mnoha případech úplně jinak. Můj táta musel z toho Československa, protože jak viděl, co se stalo jeho přátelům, tak by asi tady zašel v roce 1948. Ten byl tak angažovaný v boji proti komunismu, že by skončil někde v Jáchymově, nebo by ho někde umlátili. Ono to nebylo tak, že by člověk hledal to zlato nějaký. My jsme dokonce v Praze žili v té době lépe než ze začátku v té Americe. I v 68. roce, já se pamatuju, když jsem se lidí ptal, proč jako přišli, tak hodně z nich řeklo, víte, my nechceme, aby moje děti vyrůstaly v komunismu, aby byly školeny v komunistických školách.
Jan Drábek se po listopadu 1989 vrátil na čas do Česka. Působil dokonce jako český velvyslanec. Z této zkušenosti také vytěžil knihu Po uši v postkomunismu. Tomáš Pecina v recenzi této knihy také vysvětluje, proč diplomatická kariéra Jana Drábka skončila.
Jeho kniha vzpomínek se zvláštním způsobem soustředí kolem události, která zřejmě navždy změnila autorovo vnímání staré vlasti. Když Jan Drábek působil jako český velvyslanec v Tiraně, jeho ženu postihla vážná nemoc a bylo třeba dostat ji za každou cenu do péče evropských, nikoli albánských lékařů. Tehdejší ministr zahraničí Josef Želeněc souhlasil s vysláním speciálního letadla pouze pod podmínkou, že veškeré náklady uhradí sám Drábek, a letadlo stejně neodstartovalo, dokud velvyslanec svůj ústně daný slib nepotvrdil faxem. To bylo pro Jana Drábka nejen pokořujícím aktem vyjádření nedůvěry, ale egoismus a bezohlednost českého establishmentu ho natrvalo zbavili schopnosti žít v zemi, která, jak hořce poznamenává na konci své knihy, přestala být jeho vlastí.
Jan Drábek se tak vrátil zpět do Kanady, dál působí v exilových sdruženích a věnuje se psaní. Má také velký podíl na současném vydání románu svého otce Jaroslava Drábka Podzemí. Jaroslav Drábek byl významným pražským advokátem. Prezidentu Edvardu Benešovi do jeho londýnského exilu vozil zprávy od počínajícího odboje a přestože sám měl možnost odejít do zahraničí, zapojil se do odboje doma. V roce 1943 tak byl zatčen a skončil v Osvětimi. Koncentrační tábor přežil a po válce se stal generálním prokurátorem mimořádného lidového soudu, který soudil také K.H. Franka. Do exilu utekl s rodinou už v březnu 1948. Ve Spojených státech se stal komentátorem československého vysílání Hlasu Ameriky a redigoval i paměti bývalého ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny. Svou zkušenost z nacistického Československa i z roku 1948 shrnul do románu Podzemí, z něhož přinášíme krátkou ukázku.
Černé auto zastavilo, ministr vystoupil. Jindy se šofér ptal, kdy má druhého dne přijet. Dnes popřál dobrou noc, rychle nasedl a odjel. Dva muži v černých kabátech, kteří stáli před vilou, sledovali ministra, až zmizel za keři zahrádky. Otevřel domovní dveře a zvolna stoupal po schodech. Všude bylo ticho. Prohráli, byli zaskočeni. Prezident sliboval, že demisi nepřijme, a přijal. Vydal zemi komunistům, Stalinovi. Musel se přidržovat zábradlí, nabrat dechu. Nikdy v životě se necítil tak bezradný, tak ztracený jako dnes. Přišlo to jako rána do hlavy. Tehdy, před 9 lety, když prchal přes hranice před nacisty, mu lidé pomáhali. Byla válka, byla naděje. Dnes nic. Vlastní lidé zrazují. Usedl potně do lenožky. Co dál? Dnes už nemá síly, aby uprchl, je vyčerpán, je konec, prohrál. Vstal, rozsvítil lampu na psacím stole a z přihrádky vzal papír. Psal: pane prezidente, a 2 stránky. Byla v nich všechna hrůza a hořkost posledních dnů. Pak sáhl znovu do přihrádky a vytáhl revolver. Prohlédl zásobník a odjistil. Přiložil hlaveň ke spánku. Stiskl. Spoušť cvakla, rána ale nevyšla. Propadl zoufalému zmatku. Zdálo se mu, že slyší kroky na schodech. Muži v kožených kabátech. Jdou pro něho. Odhodil pistoli a rozběhl se k oknu. Pod ním ležela Praha. Jeho Praha. Milovaná, osvětlená, krásná a věčná. Prudkým pohybem otevřel obě okenní křídla a skočil.
Román Jaroslava Drábka Podzemí vyšel v roce 1986 v nakladatelství manželů Škvoreckých 68 Publishers v kanadském Torontu. Nyní ho s doslovem jeho syna vydává Mladá fronta.
V následujících minutách se podíváme hluboko pod zem. Sestoupíme totiž do jeskyní. Ty vznikají převážně v krasových oblastech, které jsou tvořené propustnými horninami, například vápenci. K nejzajímavějším patří koněpruské jeskyně v Českém krasu či jeskyně Balcarka na Moravě. Vypravíme se do nově objevené puklinové jeskyně v Beskydech, které patří k nejdelším. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Česká nej.
Největším objeveným jeskynním systémem v Čechách jsou koněpruské jeskyně. Nachází se ve Středočeském kraji a veřejnosti jsou přístupné od roku 1959. Jeskyně se vytvářely před 25 až 30 miliony let a nejstarší dochovaná krápníková výzdoba je starší než 1 milion let. Jsou to známé takzvané koněpruské růžice. Ve svrchním patře jeskyní byla v 15. století dokonce provozována tajná penězokazecká dílna, kde mohlo být vyrobeno 5 000 až 10 000 falešných mincí. Dnes jeskyně slouží jako významné zimoviště netopírů. Za jednu z nejkrásnějších zpřístupněných jeskyní je pak považována jeskyně Balcarka, která leží jen kousek od proslulé propasti Macocha v Moravském krasu. Za svůj objev vděčí rolníku a poslanci Josefu Šamalíkovi, který navázal na průzkumné práce místních občanů. V Balcarově jeskyni sídlil už pravěký člověk, byly tu objeveny zbytky ohniště i nástroje z kostí. Zajímavé jeskyně jsou také v oblasti Beskyd. Jak uvedl speleolog Pavel Dobeš, v této oblasti je evidováno dokonce na 300 jeskyní. To však ani zdaleka není konečná cifra. Jedná se totiž pouze o jeskyně, které jsou zdokumentované. Nejvzácnější je jeskyně Cyrilka.
Má nějaký 300 metrů,
Je to vůbec nejdelší pseudokrasová jeskyně tady u nás. Dá se říci, že vzácná je hlavně ale z historického hlediska, protože se k ním vztahuje spousta pověstí a bájí. Už vlastně první osadníci, kteří kolonizovali zdejší dědiny a okolí vůbec, tak si přivlastňovali spoustu pohádek a nějakých takových podobných bájí, které se vztahovaly zrovna konkrétně k této jeskyni. Umisťovali tam od černoknižníků přes zlato a zbojnické poklady, takže asi spíš z tohoto důvodu je nejvzácnější. Jinak další takovou ještě jeskyní, kterou můžeme zmínit, je jeskyně Kněhínská, je to spíš ale propast, je to nejhlubší pseudokrasová propast v Evropě vůbec.
A právě v oblasti Beskyd objevili jeskyňáři jednu z nejdelších puklinových jeskyní. Už dostala i své jméno. Speleologové ji pojmenovali Salajova díra podle Josefa Salaje, prvního muže, který do ní vlezl.
Jeskyně má prozatím průlezný 100 metrů, toto číslo ještě není konečné, hlavně z toho důvodu, že tam pořád ještě probíhají práce, není ještě ani hotová mapová dokumentace, toto číslo je prozatím opravdu předběžné.
Kolik je v Česku podobně dlouhých jeskyní?
Co se týče pseudokrasových neboli puklinových jeskyní, hlavně zase pokud se to stáhne tady na to naše baskické pásmo, tak se to dá spočítat na prstech jedné ruky.
Před 3 lety nalezla stejná skupina speleologů v téže lokalitě 40 metrů dlouhou jeskyni, které dali jméno Radegast. Tak se jmenuje slovanský bůh slunce, ohně a pohostinnosti, jehož socha stojí i na zdejší hoře Radhošť.
Z podzemí vystoupáme zase na světlo, ale jen na chvíli. Naše vysílání se totiž chýlí ke konci. Za všechny, kteří je pro vás připravili, se z pražského studia loučí Jaromír Marek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague.